galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha 6da bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada Barina waa 4:00 ee galabnimo. waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 bitirbaan iyo bogaanka internetka ku leenahay fyawaysomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika. qaar idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu oo Cabdi Xaafi Tacawul Ismaaciil.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah shirka dalalka IGAD oo ay kalahaayeen ka hortagga abaaraha ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Nairobi.
Wadamada waxay isku raaceen in si wada jir ah iyo si gaar ahba wax loogu qabto aafooyinka soo noqnoqda, gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda, isla markaasna wadamada inay iska kaashadaan sidii wax loogu qaban lahaa arrintaas.
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda galmudug.
haddii dowladda federaalka ay daacadka ahaan lahayd ama nidaamka dowladeed oo la dhiso ay iyadu taageeri lahayd, dhibku waa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin.
haddana faragelinta dowladda ay soo samaysa anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la maxliyi, mid raallin laga wada yahay, mid madaxweynihii la doortay raalli ka yahay.
awood aan maaragtay cid keliya wadato oo iyadu midigii wadato, dhaqaaligii wadato, oo siyaasadii wadato, oo xushmaanki soo socota ee liiskiisii wadato, oo odangeeda iyadu hadda soo koratay, xagee laga maraaya? Maanta waxaa imaan karaa
amuurihii Islaamka iyo qodobo kalaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Robert Mugabe oo dalka ku yaala Koonfur Afrika ee Zimbabwe xukumayay 37 sano kadib dhammaadkii xukunkii kacaanka ee talada laga tuuray ee laga tirada badan yahay ayaa maanta geeriyooday. waxa uu ahaa da-aada 95 sano jir. lama shaacin sababta rasmiga ah ee dhimashadiisa, hase yeeshee caafimaadka Mugabe ayaa sii xumaanaya tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii 2017. Mugabe ayaa waxa uu ka tagay dhaxal cakiran kadib 37 sano oo xukunka ah uu soo hayay dalkaasi. sanadihii ugu dambeysay ayaa waxaa hogaaminayay dhaqdhaqaaqa sanadihii uu da-da yaraa uguna horreysay hogaaminta ayaa waxa uu hogaamiyay dhaqdhaqaaqa jabhadeysna ee horseeda madax banaanida Zimbabwe, waxaana xilligaasi lagu qeexay inuu ahaa haliyey xorriyadda gudaha iyo dibadda ee mustaqbalka Britishka ah la dagaalamay isla markaasina ka adkaaday. wuxuu dalkaasi Zimbabwe ku booriyay dadkooda in ay heshiiyaan kadib markii dagaalo sokeeyay dalkaasi ay la degeen sanadihii ugu dambeeyey ee gumeysaha markii uu kasii baxayay. wuxuuna ballaariyay hanaanka waxbarashada iyo caafimaadka dalka, isagoo sidoo kaletana ka dhigay mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan xagga Afrika. dalkaasi waxa uu beerihii ka qaaday caddaankii kuna wareejiyey madowga, waxayna taasi horseeday cunaqabateen ay reer galbeedka saaraan isaga iyo xulufadiisa. markii uu sii gaboobayay ayaa waxa uu gaaray 90-maadkii da-diisa, waxa uuna sii tabardarooday, layiri caafimaad ahaanna ma uusan fiicneyn. waxaana xaaskiisa oo ay shacabka dalkaasi jecleen ay isu diyaarisay inay xukunka la wareegto milatariga ayaa taasi ka hortagay lana wareegay xukunka bishii November ee sanadkii 2017. waxaana markaasi bedelay madaxweyne ku-xigeenkiisii muddada fog Emmerson Mnangagwa.
madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo muqdaayaha qaranka dalkaasi toos uga hadlay ayaa cambaareeyey weeraro ka bilowday meelo ka mid ah Koonfur Afrika oo ka bilowday darewallada baabuurta xamuulka ah, kadibna ku fiday dadka ajaanabiga ah ee dalkaasi ku haysta ganacsiyada yaryar oo ay ku eedeeyeen inay shaqooyin ka qaadeen dadka dalka u dhashay. waxaanu sheegay inay cara kasta iyo wax kasta oo ay tabanayaan dadka reer Koonfur Afrika aanay sax uga dhigaynin in la weeraro dadka ajaanabiga ah ee dalka ku nool iyo ganacsigoodaba. Ramaphosa ayaa sheegay in 10 qof ee dhintay iyo 2 ka mid ah ajaanabi ahaayeen, isagoo aan tilmaamin dalalka ay ka soo jeedeen. waxa kale oo uu sheegay in gobolka Gauteng oo kulaalo waqooyi bari ayna ku yaallaan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria lagu xiray 423 qof jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo dadka caraysan rabshadahaasi ayaa weeraray safaaradda Koonfur Afrika ee dalkooda halka ay boobeen ganacsiyada ay leeyihiin dadka ka soo jeeda Koonfur Afrika amaanka safaaradda ay Koonfur Afrika ku leedahay Nigeria iyo ganacsigooda ayaa la adkeeyay arbacadii xafiisyada diblomaasiyadda ee magaalooyinka Lagos iyo Abuja ee Koonfur Afrika ayaa iyagana si ku meel gaar loo xiray
Suuqyada labada waddan ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha kadib markii la ogaaday in Washington iyo Beijing ay isku raaceen in dib loo sii dhigo wadahadalladii heerkooda uu sareeyay ee looga xaajoonayay arrimaha ganacsiga. Dadka ka faallooda arrimaha suuqyada iyo ganacsiga iyo iibgeyntaba ayaa rajo fiican aan ka qabin arrintan, waxaana ay sheegeen in Shiinaha aysan u qaadanin si dhab ah go'aankii adkaa ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku doonayay in uu wax ka bedel ugu sameeyo xiriirka ganacsiga dalkaasi kala dhexeeya.
caalamka ayaa isha ku haya jasiiradda Bahamas oo ay dadku iminka un bilaabeen in ay u howlgalaan ka soo kabashada duufaantii Dorian ee roobabka mahigaanka wadatay ee halkaasi cagta marisay. kooxaha caalamiga ah ee ka shaqeeya samatabixinta ayaa baadigoob ugu jira in ay jiraan dad badbaaday oo weli ku xaniban jasiiraddaasi. Abaco iyo Grant waxaanay bilaabeen inay ururiyaan burburka iyaga oo sameeyay xarumo dadka biyo iyo raashin loogu qaybiyo. ciidamada badda ee dalalka Mareykanka iyo Britain ayaa maraakiibtoodu ku sugan tahay xeebta jasiiradda. qaramada midoobayna waxay u dirtay raashin bisir iyo qalabka telefoonada satellite-ka ah. maraakiibta dalxiiska oo caadiyan iyagu jasiiraddaasi geyn jiray dad dalxiisayaal ah ayaa iyagana loo adeegsanayaa howlaha gargaarka. ilaa iyo iminka inta la og yahay 23 qof ayaa ku nafwaayay duufaantan, laakiin maadaama oo ay tuulooyin badan dabayshu qaaday, waxaa laga cabsi qabaa in dhimashadu ay intaasi ka sii badan doonto. ra-iisul wasaaraha Bahamas Hubert Minnis ayaa sheegay in dhibaatooyinka ka soo gaaray dalkiisa duufaantaasi ay tahay masiibadii abid ugu weyneed ee soo marta. waxa aanu sheegay inaanay dowladdiisu waxba kala hari doonin samatabixinta dadka weli khatarta ku sugan, dadka gaajaysanna cunto la siin doono, dadka hoyga aan haysanna la dejin doono meelaha ay degaan. waxa uu intaasi ku sii daray in ay had iyo habeen wadi doonaan howlaha gargaarka. duufaantan oo wadata roobab xoogan ayaa khamiistii soo gaadhay waqooyiga iyo koonfurta Carolina iyada oo tafahaado badanna geysatay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilowna ee dalalka dhaca geeska afrika ayaa dadaal ugu jira sidii ay loola tacaali lahaa mushkiladaha abaaraha kusoo noqnoqonaya gobolka oo hadda laga cabsi qabo inay saameeyaan ilaa iyo 15 milyan oo qof oo ku nool soomaaliya, kenya iyo ethoobiya, islamarkaasina waxa ay xoojinayaan sidii ay awoodda ay u leeyihiin ay usii adkeyn lahaayeen inay ka fogaa feejignaadaan aafooyinkaasi. shir muddo 5 maalmood ah ka socday magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay lahaayeen dalalka ku buhoobay urur goboleedka IGAD ee ka hortagista abaarahaasi ku saabsan ayaa maanta halkaasi lagu soo gebagabeeyey. wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed ayaa haddaba shirkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Cumar Nuur, agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
runtii shirkan wuxuu socday muddo 5 maalmood ah. maalmihii hore waxaa shiraayay farsamayaqaanada nimanka technicalka ee wasaaradaha ka socda, dowladaha IGAD wasaarada ka socda ayaa kasoo qayb galay. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ugu qayb galay wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, iyadoo maalmihii hore ay joogeen technicalka, maantana waxay ahayd ministerial meetingka wasiirada oo aan aniga matalayay, wakiilka ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa, mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen. runtii maanta waxaan soo bandhigay dowlad walba waxay soo bandhigtay qorsheheeda ku aadan u adkeysiga aafooyinka. Soomaaliyana waxay soo bandhigtay qorsheheeda ku aadan u adkeysiga aafooyinka, taasoo lala soo tashatay wasaaradihii ay qusaysay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadii iyo cid walba ay qusaysay.
marka maxaa gabagabadii laga soo saaray shirka?
gabagabadii waxaa laga soo saaray in qorsho mideysan oo IGAD oo dhan ah oo isla markaasna la fulin doono 5 sano soo socoto, Soomaaliyana qayb ayay ka tahay. runtii qorshayaasha hadda aan wadno waxay qayb ka yihiin ujeedooyinka ama
muhiimadaha tubaha dalka gaar ahaan tubta dhaqaalaha iyo tubta horumarinta arimaha bulshada oo qayb weyn ka ah horumarinta bulshada iyo kahortaga cuntiyarida iyo waxyaabaha soo dhan ayuu xoog saaraya sidaas la mid ah kahortaga gaajada ayuu xoog saaraysa marka waa istaraatiijiyad xoog saaraysa oo wadaag la ah qorshaha dalka isla markaasina la wadaag la ah halka waara ee sustainable development goalka oo dawladda Soomaaliya ka go'an tahay inay meel fiican ka gaarto
Soomaaliya oo kale waxay ka mid tahay wadamada ay aadka uga jiraan dhibaatooyinka abaaraha 2 milyan iyo xoogaa googaaba la sheegayaa marka maxaa faa'iido ugu jiro dalkeena Soomaaliya oo shirkan ka soo baxay
runtii waxa joogay wadamada deeqaha bixiya joogay waxa joogay hay'adaha ka shaqeeya arimaha ka hortaga abaaraha dawladaha IGAD faa'iidada ugu jiro waxay tahay sida la socoto xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxay xoog saartay in mar dambe aysan dhicin in awaar darteed ay dadka Soomaali u baabaan waxa la sameeyay gudiyo awaaraha ka shaqeeya gudiyo ka shaqeeya arimaha biyaha qayb walba gudiyo ka shaqeeya arimaha amniga cuntada iyo nafaqada marka qorshahan soo bandhignay waa qorshihii hortaginta u lahaa xukuumadda federaalka Soomaaliya si ay ugu hortagto abaarahan soo noqnoqda
qorshahan ay saxiixeen urur goboleedka IGAD ee 5 sano ay soo socoto muxuu sheegayaa muxuu ku saabsan yahay
gudahan wuxuu ku saabsan yahay wadkaysi afooyinka sida abaaraha dagaalada iyo saameynta musiibooyinka ee dadka iyo ay geystaan gaar ahaan xoolaha iyo beeraha iyo daaqa waayo Soomaali waxay inta badan ku tirsan tahay xoolaha wuxuu u baahan yahay biyo iyo daaq
taas marka laga tago laakiin qorshuhu wax ma ka qabanaya dhibaatooyinka taagan wadamadu isku raaceen in wax laga qabto
wadamadu waxay isku raaceen in si wada jir ah iyo si gaar ahba law wax lagu qabto afooyinka soo noqnoqda gaar ahaan abaaraha soo noqnoqda isla markaasna wadamada inay iska kaashadaan sidii wax lagu qaban lahaa arintaas
wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu kaasaha wuxuuna wareysanayay Maxamed Umar Nuur agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
ka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa xalay hal iyo ibir kaga badiyay xulka Zimbabwe lugta hore ee ciyaaraha Israel reebka koobka adduunka sanadkan 2022 oo lagu qaban doono dalka Qatar waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya ay badiso ciyaar Israel reeb ah koobka adduunka ah ciyaarta labaad ayaa haddana waxay ka dhici doontaa magaalada Bulawayo sagal Saciid Faarax ayaa warbixinta noo soo dirtay
kaasi aad maqasheen waa taageerayaashii ku sugnaa garoonka Haaji Guuleed ee magaalada Djibouti kuwaas oo ku muujinayay sida ay ugu faraxsanaayeen guusha xulka qaranka Soomaaliya oo hal iyo eber kaga badiyay dalka Zimbabwe ciyaaraha Israel reebka koobka adduunka ee 2022 Anwar Saciid Cali oo goolkaasi ay Soomaaliya guusha ku qaaday u dhaliyay ayaa VOA la wadaagay sida ugu faraxsan yahay guushaasi uu qarankiisa u keenay
wallahi drinkiga aad iyo aad aan faraxsanahay maanta inaan guusha aan dhaliyo waxa way goolashii aan soo dhali jiray oo dhan uu duwan yahay maxaa jiray dalka ayaan dagaaltameen dalkeena hooyo waan wada faraxsanahay ciyaartooda dibadda iyo ciyaartooda gudaha kulli isku sii aan wada dheelnay waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano waana guuleysano Ilaahay guusha wana sii laakiin anaga waxaan aad ugu rajaynahay insha Allah ina marka xagga dadnuna insha Allah guul ina raadinno maxaa jiray wadankeena hooyo mar walba guulo naga sugooya iyakana waxaan jecelnahay inay nu soo duceeyaan waxa waaye dadaalkan uu socono dadaal yar ma ahan waxa waaye waxaan jecelnahay sanadkan sanadihii hore inaan ka duwanaano waxaan aad ugu mahadcelinaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliya juhdiga weyn oo Soomaaliya kubaddeeda ay geliyeen ilaa banaanka ilaa gudaha ilaa meel walba dadka keeneen
dhinacooda kooxda Zimbabwe waxay ahaayeen koox dhisan isla markaana dagaal ugu jirta sidii xulka Soomaaliya ay uga badin lahaayeen gurigooda balse waxa taasi ka hor istaagay isla markaana fursado badan ka qasaariyay goolhayaha xulka qaranka Soomaaliya Saciid Aways Cali
wallahi goosha marti dhalani gunooni kontrataaga ahaayeen uu soo heleen anaka badbaadi kadibni goosha isla markii ba dhalani insha Allah waxa rajaynayna inaa soo baxno koobka سيفي عن إنه صباح نقاو كان قاب أدون كما سنة كان هير جبوت أول شيء هذا وما هذا نخا سيفي عن إنه قرب استاجين ولا لهين هذا وما هذا نخا بقول مرة إن شاء الله إن شاء الله نكستين وحرجيني نا نقول في عن سيجارن أو كن جارن على إنك سو مالني بلوجا وحدكتني دحدو وطالني كرة كده خاقي الحمد لله مرك على إنك أركي رنتا وإسعلي وعي والله فرح درت هذا وإسكونا جيم كني وديلاي ilana igde ay sawani wadeel
kaptanka xulka qaranka Soomaaliya Ahmed Cali Maxamed waxa uu kamid yahay dhalinyarada laga keenay dibadda waxa uuna ka ciyaaraa dalka Qatar waxa uu fiyoweedo uga waramay qaabkii quruxda badnaa ee ay isku fahamsanaayeen
aniga waa dareensanayn wax ina maanta oo gool ina soo hal karno waxa ay ku hadda waa ka dareen ka salaanimo ina la yasaayeen nin warm up ka hata wax yar way ka soo daayeen markaas anaga waxa ku shaqeynay plan oo xuf kasta oo isfahmayaan oo hata marku oo daan oo hata wax yar difaac ina galno waa ku khasbaneen I'm happy alhamdulillah because hamar runta adakaadno waa ku dhashta saddex marku jir hooyo aba ku soo arareen wiilim u laawinin markaas xarijeena future keenay oo laabto wiil badan hadda qaranka 2012 ay ku horeeyay wiil badan AS barana wiil waska war xubna hadda hatta waa isku soo laawana
Soomaaliya iyo Zimbabwe waxay isugu dambeysay inay wada ciyaaraan sanadkii 1986 xilligaas oo ay Soomaaliya ka badisay Zimbabwe sida hadoo kale sida uu fiyoweedo u sharaxay Cabdi Samad Sheikh Qasim oo ah madaxa horumarinta iyo farsamada xiriirka kubada Soomaaliya kana mid ahaan jiray ciyaartaydii hore ee Soomaaliya
kun iyo 986 Zimbabwe waxa la ciyaaray juniorka qaranka Soomaaliya waagaas ugu dambeeyay in aanu ka badino waagaasna waxa runtii waxa matalayay naadi la yiraahdo Muqdisho oo aniga laftayay naadigayga ahaa sidoo kale waxa macallin u ahaa macallin la yiraahdo Ziki Jamfi ama Charles Kumi oo isaga laftigiisu macallin buu wuxuu ahaa macallinkan hadda socda ee Bashir ee Ganiiska macallinkaas oo ahaa macallin Soomaaliga macallin u ahaa Soomaaliya naadiga Muqdisho marka laakiin senior team wa markii ugu horeysay senior team World Cup qualification u badinayo juniorka waa badiyeen oo waxa jiray slogan la oran jiray maanta badi bari chili aad oo juniorka qaranka ay heerka gaareen oo Nigeria oo waga qaadi doontaba koobka finalistka oo chili lagu qabtay ya marka anaga kooxdeena ka badisay oo Nigerian hal iyo eber uga soo badisay stadium Muqdisho hal iyo eber ugaga badisay waliba our own goal oo goal aan anaga iska dhalinay aad baan ugaga fiicneyna marka tan waxay noqonaysaa waa wax oo historical wax taariikhda galay noqonaysaa
Sagal Saciid Faarax Fiyowe Djibouti Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wala idaacadda galabnimo hayaad nagala socotaan oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigu Sahre Cabdixmed aan idinla socodsiinaynay markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waatan Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysa.
أنا ونكسن لجيس تيال كسور لو هذا برنامج كفاقدات التطبات برنامج كفاقدات التطبات كوحان كوئي جينا أرمها قلمدو مقالة ذا خبيو وحاد دوان كسور قبو قبو بشر أي لهايين متكم إذا بيلا حدقة ديغان ذا قلمدو sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaa ka furmay shir dib u heshiisiineed oo beelaha deegaanka ay ku leeyihiin halkaas taasoo la sheegay inay noqon doonto halka ay ka imaaneyso dawladda xigta ee Galmudug inkastoo dawladdii horeba aanay wali xilka wareejin isla markaana mugdi iyo khilaaf farabadan deegaanadaasi ay muddo ku hareereysnaayeen qaar ka mid ah siyaasiinta gobolka kasoo jeeda ayaa u arka in ay lagama maarmaan ahayd in dawladdu arinta ay fargeliso si maamulka Galmudug loo soo dhiso maadaama khilaafku ahaa khilaaf muddo soo jeetamay xalna uu ka iman waayay dhinaca kale siyaasiinta qaar ayaa waxa ay qabaan in dawladdu wax xalka ka iman waayaba ay ahayd fargelinta ay in muddo ah deegaanadaasi ku haysay haddana ay doonayso in maamul iyada ay wadato xildhibaanadeedana ay soo xusho ay halkaasii ka soo yeesho barnaamijka faaqadaad toddobaadka waxaa ka qayb galaya سنتر عبد حسن عوالي قيب ديد وديغان كدبعان كسو جيدة كون السوغان مقالة دلوص مرهب هرانا مدحوين اوغسو النقضي مامولكي قلمدوغ ايه قال كعيو سيدوك الوحا كقيب قلي يحل ديبان محمد أحمد أبتدون او كميدا حل ديبان نظا بارلمان كفدرال كسوماليا اسلمر كان حد كسوغان مقالة دلوص مرهب كنميدا حل ديبان نظا ديغان كالاقسو دورتو اياد دكتر محمود محمد علسو او كسوغان دلكن مرايكن ك اسلمر كان كسو جيدة ديغان نظا قلمدوغ وادن سلامي دمانتين ee ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su'aasha ugu horeysa raba inaan idin raxdhigo waxay tahay in gobolka ka soo jeedaan xaaladiisa kuma warli idin hadii aad soo koobto xaaladda Galmudug xilligan maxaad ku qiimeyn lahayd ee howlaha socda ee waxaan siinayaa senator Cabdi Xasan Awaal qaybtiid
marka hore waxaan salaamayaa walaalahayga dadka ku jira xildhibaan Abtidoon iyo Dr. Maxamuud baan salaamayaa marka labaad su'aashaadi hadaan si gaaban ugu jeedo waxaan isleeyahay meesha aan baan hadda ay maraysaa mar haddaan shirkii muddada labada bilood ee socday hobyo ka furnaa nabadaynta beelaha amarkii uu soo xirmay oo guul ku soo dhammaaday haddii inaan marka midka halkan hadda ka furmaya insha Allah inaan ka qayb qaadano ayaan u nimid
waa maxanta haye Dr. Maxamed Culso
ruti horta ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa Senator Cabdi iyo xildhibaanka sida Abdidoon hawshi wanaagsaneed oo runtii taariikhiga ahay oo ay ka soo qabteen shirkii nabadda ee hobyo iyo kaasoo hadda ku dhamaaday guul aan isleeyahayna inuu wax weyn iyo kaalin waxtara uu ka qaadanayo wax ka qabashada iyo hor u dhigida dib u dhiska Galmudug rutiina hadda waxa weeye Galmudug ismaheedu waxaan u baahan tahay dadaal badan iyo in dadka deegaanka la siiyo tixgelin badan loogana baahan yahay inay maaragtay shirkaas hobyo wixii ka soo baxay iyo xildhibaanadii ka yimid iyo guddigii lagu doortayba la tixgeliyo talooyinka ay soo jeediyeen iyo ka qayb qaadashada hawsha dib u dhiska Galmudug sida looga bilaabayo Dhuusamareebna tala laga siiyo marka Galmudug runtii waxaa hor yaala arrimo aad iyo aad u culus ama ha ahaato hadde sidii ay adigu ku burburtay iyo haddeertaan sidii ay ku dhismi lahayd ay ka soo bixi doonaan
waa mahadsanta waxaan siinayaa xildhibaan Abtidoon
ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo Falastiin iyo dadka VOA waxaan kaloo salaamayaa dhageystayaasha ma dhageysanaya waxaan kaloo salaamayaa labada saaxiib ee dadka hadda igula jirto salaam kadib su-aashaadi haddaan usoo laabto ah xaalad nuceedii Galmudug maraysaa waxaan isleeyahay Galmudug maanta waxay maraysaa xaalad fiican markii loo fiiriyo xaaladii hore ee ku jirtay Galmudug maanta waxay maraysaa in Dhuusamareeb la fadhiyo oo ay joogaan madaxdii dowladda federaalka ahayd oo ay joogaan madaxdii Galmudug oo ay joogaan oryaashii dhaqanka ee kasoo jeeday beelaha Galmudug oo ay joogaan ergo يعني جارس صدح بغل كنتم يلح أرجي ونغفري سيئة بيتم يوصيالكي كرسية من كرسي أفر قفعة مركز جل مريد وحيكال المرأي ساعة جل مريد بيليه ورد جرائي مشينا يان مركز الله في ريو هادا حالو كلا شركي برامنة ستكا وكفر تنبعه بيسم الرئيب ونغفر الشيسين يي بيلاها ولا لها صدح دي سنة جدا بيسي إسرائيسي وحالي مشي سكوري سودة وجلوغي وحان كالو آدي قراء شركة كالو فبيو دي عبر بيو كاملا بيلاها كوي سنكا وماشان وردلوغ وعيغان ويسوغ تغيان فبيو ومامي كسو فنستان أول هدي بلا أدرس هاجرين هدي قدي مكالو الله عصاصة مكالو مركا وحان مودا جلن بيولي إيجي هيسكو بنا نبادات إنو إيجي هيسكو بنا بنا إيه بسنه اللباد جلن مركا حالا با وحان سلايا وحالا با بسيحان وانا لغل عمل أحلى
وما حدثنتين مركا قل مذو مدو معملات قبل هذا مركا لفيري انت بضان واحنا قادين قل مذو عقابتها سجري إلا مالك مامل كذا لسمي إلا ما انت سوجي تماي هدي اي نقن لهايد كالفكر دونان شي هدي اي نقن كجرة هدي اي نقن لهايد مامل كي أهل السنو أسناء دين اعتاقنا شرار بضان اي لو قبتي عقابتها بضان اي قل مذو كجرة داتك غار نوحي بردحان بعقابتها قل مذو اي قيب وين كأها عقابتها صومالي قود احان هايستا حد مركة قل مذو اسكو توصن او هالقو آن له مالاقا فيلا ايا اني كسوا بحضر لو سمرهب وحان سينا ايا سنة العبد حسن عوال قيب دي
وأيها الفلسطيني وعلي ولغسل عيا هدي هاي المعادة في سرعة أغنتي اللوقرة ضربت وحي هاي بدكو حقوق المعنى معوعة قلبي ثلاث باكتشري بيقامل يذكر هذا من بعد إذا ثلاث باكتشري وعلى الكيال فكر كل الدول بعد كل شيء شو كله وعاك كل شيء مروا بترجلين دولة بعاء كيف أكل وما ملبي شيء أما هالسؤال ما ملك قوة هاد ما ملك هاد بشر ذلك ما على كلام هذا أما كيف وريها هاتو فنتي وعاك شيء مروا بع وعاك كل شيء ترجلين بعد كل شيء marka ayadoo ay jiraa tahay sababta keentay weeye in wuxuu ahaa beelihii 2010-ka ah shan beelo ka mid ah in maamulku u geeyo waxa la yiraahdo guntii ka taranta marka hore dadka bal intii isku dhowba oo waxa la fahmi kartaa in nabadeeda halka laga soo shaqeeyo to nabadeeyo waykii hore shambeelo mar haday nidaam iyo xeer iyo madax ayaga ka tirjumaysa golo ay leeyihiin oo go'aankoodii la mar haddii la isku geeyey halkan hadda uu ka furmaayo kii galmudug oo beelahaasi ka mid yihiin waxaan isleeyahay waxa ii muuqata haddii alla idmo fikirkii cambaa muuqata laakiin waa hadii madaxda dawladda federaalka ahi ay sidaas ay u aragto in dadku ay aayahooda iyagu ka tashadaan oo talada iyagu ay qaataan
xildhibaan cabdiqaybid waxaa sheegtay in faragelin ay jirtay dhibaato ku haysa faragelinta hadda ma jirtaa ma dhamaatay faragelinta
waxa weeye hadda meeshaan inuu sabareeban kaala hadlayo maamul waxa ka jira runtii ka socda dowladda dhexdeeda Soomaaliya ka socda ayaa meeshaan ciidamadii keenay abaabulka iyaga wada gudi iyaga magacaabay muxuu ahay galmudugna hadda waa u tahay madaxweynaheedii awal meeshaan waa tuu ka tegey oo uu yiri shaqadii waa tuu asagu intuu warqad hore ka tegey marka haddii hadda sidii loo dhiga weeye maadaama hadda qayb la soo eriyey qaybtan hadda shirki loo furaayo ayada laftigeeda waxaa rabaa dadka in si muxuu ahaa daa furan ayagu u heshiiyaan
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa culso
sidoo horta uu u sheegay senatarku deegaankan uu dadka jooga waxay lahaayeen fursad iyo garasho iyo dadaal iyo niyad sami ay runtii ku dhistaan maamul ilaa maalintii ay la bilaabay dhismaha dowlad goboleedyada oo gaar ahaan galmudugga. Keliya waxaa dhacday duruufo gaar aha ka jira galmudug oo ah dadka deegaanka degan iyo sida ay maaragtay muxuu ahay ama ka dhashay ha ahaato shabaab soo bambixidiisii hay-adda maaragtay ahlu sunna waljamaaca dhalashadeedii iyo dadka beelaha degan deegaanka oo hadde runtii ah dad aada iyo aada mataqaanaa maaragtay soomaali oo dhan matalaya. Marka duruufahaas gaarka waa jireen, waxaan isleeyahay markii la dhisaayeena khilaafka iyo dhibaatada iyo caqabaduhu waxay ka dhasheen in halkii xoogga la saari lahay in dadka waxyaabaha deegaanka ka jira in la fududeeyo oo la xaliyo waxaa xoogga la saaray. Markaas uun ujeedadii siyaasadeed oo dowladdii markaas maamulaysay ay ka lahayd inay iyadu ay siiso mudnaanta oo aysan mudnaanta siinin khilaafaadkaas dadka ku jira inay fududeyso oo wax ka qabato. Si kastay tahaba, runtii waxaan isleeyahay hadda madaxweyne Axmed Ducaale iyo markuu yimid xaaf iyo wixii ka dambeeyey iyo shirkii Jabuuti dadaal badanaa la galay in dadka laisu soo dhaweeyo walow khilaafaadkii uu jiray. hase yeeshee runtii dowladda federaalka oo hadda jirtaana kuma dadaalin in waxyaabihii ka dhashay heshiiskaasu oo dadka qaarkiisa laga yaabee ay u arkaayeen inay dhibaato uga timid ama siday rabeen aysan noqonin inay xaliso maaragtay kuma dadaalina. Waxay ku dadaashay inay inta ka faa'iidaysato ay khilaafaad kale oo ka culus ay sii abuurto ilaa ay gaartay maamulkii oo dhan inuu dumo oo maamulkii maanta uu marayo mid haddana dib laga soo bilaabayo 2015 meeshuu joogay in gadaal haddana loogu noqday halkii dowlad u dhiibtay oo sii socota ay ahaan lahayd oo dastuurkeedii iyo waxeedii iyadu maamulata institutionadeedii ay shaqaynayaan baarlamaankeedii madaxtooyadii guddigii doorashada mataqaanaa maamulkii uu isagu maamulka kale kusii wareejinayay xilkii dhan halkii laga samayn lahay. Walwalka kaloo hadda muuqdaana wuxuu yahay waxa weeye hadda dowladdiiba federaalka ahaayaa iyaduna gacanta ku qabsatay oo maamulkii wadda. Markii lasii fiiriyo dabeecadihii iyo sidii lagula dhaqmay dowlad goboleedyada kale waxaa walwalku muuqdaa waxa weeye in sida niyad samida iyo rajada iyo dadaalka muuqdaa haddeertaan in xagaldaaco xoog leh ay ku samayso dowladda federaalka ayaa walwalkeedu muuqdaa.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa xildhibaan Abtidoon oo isna meesha ku sugan, walwalka uu qabo culusow ma kuu muuqdaa? Iyo xildhibaan Cabdiqaybiido isaga laftirkiisa ka dhawaajiyay in fursad labada dhinac hadba dhinac loo wada aadi karta inay hadda jirto.
Caqabadaha inay jiraan waa kirsanahay. Caqabadaha jira laakiin caqabadaha ma ahayn miday keentay mid ka timid faragelin dowladda ay tahay. Caqabadaha markii hadda laqabay in la qeexo caqabadaha galmudug waxay kasoo bilaabmeen xilligii la aasaasayay galmudug 2015. Aasaasidii galmudug waxaa ka haray oo aan qeyb ka noqon yaraadyadii ahlu sunna ayaa ka haray. Taa ayadoo jirta ayaa markii madaxweynihii maamulayay galmudug ee loo doortay inuu tanaasulay oo xilkii iska cazulay oo la doortay maamulkii kale ayaa haddana waxaa yimid caqabado iyo khilaaf ka dhex dhashay maamulkii galmudug. Caqabadaha marka waxay keeneen in madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo iskhilaafaan khilaafkaas haddana isagu jira ayaa madaxweynihii arrin naga maqneed oo galmudug ka maqneed oo dhuusamareed aheyd ayuu kusoo baray. Soo baritaankii kadiba waxaa yimid khilaafka ku saabsan teermkii. Halkaa ayuu marka khilaafka ka yimid waa khilaaf galmudug dhexdeeda ka dhashay, waa khilaaf isdiid badan sameeyey oo teeramkii xilligii loogu talagalay 4 sano ayuu ku dhammaanaa sidii dastuurka faray. Iyo xitaa wuxuu kaloo khilaafsanaa heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kusoo galeen Brussels sanadkii 2018 oo iyadana looga soo heshiiyey dowlad goboleedyada xilli doorashad yacnii waqtiga loogu talagalay xilligii loo doortay gudaha markay dhamaatay in doorasho la galo kahor imaanshaheeda ayaa keena khilaafka. haddana fargelinta dawladda ee soo samaysay anigu waxaan u arkaa inay tahay mid la mahadiyey, mid raalli laga wada yahay, mid madaxweynihii la doortay oo raalli ka yahay, mid maamulkii aanu sameeyey halkan ka dhisan ay raalli ka yihiin. Marka meesha waxaa ii muuqata markii horena caqabadaha taagan inay ahayn caqabado gudaheena oo ku saabsan yacni heeradka la xiriiray. Marka waxaan isleeyahay hadda annaga galmudu meeshaan aan wada joogno waxaan fiirinaa foundationskii waa haysanaa, yacni xildhibaanadii ala yaqaanaa, deereyshii ay kula lahaayeen ala yaqaanaa, feeramkii inuu dhamaadaa laisla ogolyaha keliya un waxaa loo baahan yahay kolle isku yimaado, xildhibaanadii lasoo xulo, gorod cusubna la boorto. waxaan u arkaa marka dowladda inay noqon doonto mid loo aado, waayo number one waa loo dhanya oo alusunadii maqneed iyo magaaladii maqneed hadda waa kusoo biran. Marka labaad, broceska hadda uu wax ku socdaan waa broces loo dhan yahay oo lagu mideysan yahay broceska lagaba dowladnimadana wuxuu u muuqdaa mid xor ah oo xalaal ah. Hadda faceskan dimishinfiinta haddii laga dibana waxaa loo socdaa in guddi kaloo doorashadii ka shaqeeyay uu soo xeligiyey odayaasha ay soo xili lahaayeen xildhibaanada lagala shaqeeyo, kadibna in loo jeesto dibu xoreyntii deegaanada laga heysay dadkan, dadkan amnigood sidii loo soo celin lahaa, dadkan sidii shaqa abuur iyo wax loogu sameyn lahaa. waxaa dareemaysaa hadda dadaalada prime ministerka uu sameynayo waxaa kamid ahay hadda xamar markii joogay dadkii siyaasiyiintii loo arkeeyey inay broceska dowladda waddo ka hor imaan karaan ayuu la shiray, wuxuu warbixin ka siiyey xaaladaha jira social media soo geliyeen inay iska aqbarteen iskana waafaqeen sidaa wax loo qabanaya xaalada ay ka yihiin.
waxaan
u arkaa arrin fiican oo isku xirana meeshan ka muuqata oo dowlad fiican noo dhalanayso insha allah tacaala.
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotaani waa v o a washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno arrimaha galmudug. waxaa ka qayb galaya senator cabdixasan cawaale qaybdiid, xildhibaan maxamed axmed abtidoon, iyo doctor maxamuud maxamed culusu. aan ku hormaro senator cabdiqaybdiid. xildhibaan cabdiqayb, dadaalada hadda socda sida xildhibaan hadda abtidoon oo meesha jooga uu u sharxay, ma ku muuqata adiga in wax wanaagsan ay kasoo bixi karaan haddii dadaalkiina aad ku biirisaan? maxaa caqabadaha isleedaha waa ka imaan karaan haddiiba ay jiraan caqabado?
marka hore falastiin adeer waa annaga hadaanan rajo ka qabin in wax hagaagaan, horta ma nabaadneena. waxaan ku nimid in meesha ay muuqan karto rajo inay ka imaan karayso. rajadaasi waxay ku xodantaa shirka hadda wuxuu gacanta ugu jiraa muxuu ahaa xukuumadda federaalka ee madaxda sare ee qaranka ayaa hadda dhuusamareeb, waxaa la oran karaya maamulkeedii waa qeyb bila soomaaliya laga xukumo. yacni ma jiro mid ay leedahay bulshada reer galmudug xukun iyo maamul ay leedahay ma jiraan. odayaashii baa loo yeeray liiska ray wasiirka arrimaha gudaha liiska la yimid soo socday. waxaa muxuu ahaa ciidamadii boliisku waa kuwii federaalka, ciidamada militarigu waa kuwii laga keenay muqdisho, waa kuwii soomaaliya, muxuu ahayday kuwa marka kuwii commandosku waa ciidan kulli maaragtay hoostaga madaxda qaranka haday tahay xooga dalka soomaaliyeed iyo taliya muxuu ahaa taliyaha boliiska soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugidda qaranka kulligood waxaa laga xukumayaa muqdisho.
marka saas ma tahay, saas ma tahay xildhibaan? ha xildhibaan, aan ka dhexgalo
lama diidana inay gacan ka geystaan.
see u aragtaa adiga, sidee u aragtaa marka
loo daayo oo iyagoo sidaas ay tahay oo intaas oo aan u jeedno odayaasha waa la keenay, muxuu ahaa guddi baa la qabtay awal oo lagu magacaabay guddiga dib u heshiisiinta, waxaa soo magacaabatay dowladda madaxda saraa soo magacaabatay. haddii aan halkan dadka dib u heshiisiintooda mushkilad madaxadi rabtaa ka qayb gasho, hadday iyagu wada isku daayo, haddii ay taladaasi ay noqoto mid dadka reer galmudug kasoo jeeda ee dhaqanka, siyaasiyiinta, xildhibaanada, sanatarada, wasiirada, maamulkii hore jiray dadkan, haddii maamulkan loo daayo, waxaan isleeyahay dowladduna ay ciidamadan iyo intan iyo ay gacan ka geysatay, waxaan isleeyahay waxbaa soo dhici karaya. laakiin hadday arrintu kusii socoto sida ay ku socotay, anigu runtii waxay ii muuqda natiijadii aan filaynay inaysan soo baxayn.
Waa mahadsanta, waxaan siinayaa culisoo baan siinayaa. Galmudug mudday dhibaato ku soo jirta, inta badanna dhibaatooyinka waxay ka imaanayeen hal dhinac oo ah in cadaado iyo dhuusamareeb iyo gaalkacyo ay ku heshiin lahaayeen in xal laga gaaro mashaakilka galmudug. Haddii hadda ay dowladdu diyaar u tahay inay fududeyso, soo ma aha fursad ay ka faa'iideysan karaan dadka reer mudug inay iyagana dacalkooda qabsadaan si maamul loo dhan yahay loo dhiso?
Horta ma qabo ra'yigaas ah in dhibaatadu ay ka dhalatay gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusamareeb, midna ma ahan. Dhibaatadu horta ugu weyn oo hadda taagan oo haddana laftigeeda dhuusamareeb taagan waxa weeye ballanqaadyo iyo markii hore iskudir ay iyadu dowladda dhexe ay ama dowladda federaalka ay sabab u ahayd ayaa hadda xal u baahnaanaya, amaba walo walbaba ballanqaadkii loo sheegay ee hadda daba taagan tahay oo ay leedahay dowladda federaalka ayaa la ii ballanqaaday. Cadaado iyo dhuusamareeb hadda dadka degan dad walaalaa weye, wax khilaafa ma jirin. Walo walbana waxaa laga yaabaa hadde inay markaas u tixgelinaysay dana adigu ay u arkaysay inay isleedahay waa gaari kartaa, laakiin haddii dowladda federaalka ay daacadka ahaan lahayd oo waxa xaqiiqada ama nidaamka dowladeed oo la dhiso la rabo ay iyadu taageeri lahayd, dhibku waa hadda maanta meesha uu joogo ma joogin. mushkiladda kale oo taagan waxa weeye ilaa hadda waxaa sharciya oo berina laga sugayaa xilka inuu wareejiyo waa madaxweynihii meesha galmudug oo axmed ducaale wey, ilaa hadda ma jooga isagii meesha. inuu yimaado oo mas-uuliyaddiisii uu qaato ayaa looga baahan yahay. hadda shirka la furaayo waa shir seminaara ma ahane, shir ummaddu ay inta ka wada hadasho mowduucyada runta ee dowladnimada galmudug ee aasaaska unoqonaya uga doodi maayaan. Markaa
waxaan rabaa halkaas inaan hal su-aal kaa weydiiyo. Dowladdu waxay arrinta soo faragelisay oo ra-iisul wasaaruhu dhuusamareeb yimid, iyadoo madaxweynihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ishaystaan, iyadoo dhuusamareeb ay madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna ay ku kala tageen, iyadoo intaas ay dhibaato soo socotay waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dooda hadda kugula jiraahi gobolka ay kasoo jeedaan waana u jeedeen, qofna inta uu istaaga ma dhihin arrinta aan faragelinno. haddii dowladda ay go-aansatay inay gogol fidiso wax loo dhan yahay ay ka shaqayso, maxaa diidahay?
horta runta waxaa loo baahan yahay haddii laga dhigo muuqsoon tahay dowladda ay gogol dhigta iyadoo niyad samiya haddii loo qaato nin bannaanka joogay oo kale, waxaa laga yaabaa dadku inay si xun u fahmaan. markaas oo kale waxa ka dhacay meesha dowladda iyadu sababka ahayd ayadaa abuurtay oo duruufta abuurtay oo labadan gole oo wada joogtay arrinta laysku hayo oo ahayd afar sano ayaa dowladdaanu shaqaynaysaa, dad cusub oo aan wada shaqayn jirinaa laysu keenay, ha wada shaqeeyeen, sharci iyo dastuurkii ay samaysteenna ha la wado. waxa ugu horreeya hor istaagay waxay ahayd dowladda iyadu ay gaartay.
ha waa kugu soo noqon doonaa. ha waxaan siinayaa xildhibaan Abtidoon. inta badan dib heshiisiintu waa in meel hoose laga soo bilaabaa, dadka deegaankuna ay diyaar u yihiin. maamulo iyo dib heshiisiin iyo shirar bannaanka ka yimaada caqabado badan oo hore ayay soomaalida waa ay aragnimo u leedahay laga soo maray. dowladdu gogosha inay furto laakiin dadka deegaanka ay u dayso oo sida shirka hobyo kale isaga iskiis uu u dhacay in loo daayo dadka oo fursaddaas dadka la siiyo, dowladdu soo kuma habooneyn si loogu arko wax dadku leeyihiin intii loo arki lahaa wax Muqdisho laga keenay.
waa wala maasan tahay su-aashan intaana ka jawaabin waxaan rabaa doodii hore ee saaxiibadii ka hadlayn inaan u laabto marka hore, kadibna aan middan soo galo. midda horesooaya anga waxaan u arkayaa mar haddii galmudugkii madaxda ahayd ay islaateen kuwii cadaado joogay, markii kalena kuwii dhuusamareeb joogay ay islaateen oo la kala tegay, maxaa dhici lahay haddiisan dowladdu soo fargelilahayd inaysan waxba noo samaysin inaa imaan lahayd. marka aniga ma baaseysanayo imaanshaha dowladda iyo barateedka inay lidbarayso, bal waxaan u arkaa gurma dowladeed inay tahay gacansiinatinimo, inay tahay meeshii dowladnimada looga baxnaa. dowladdu waa dowladdii aan dooranay annaga oo dee ka wada sarraysay dowlad goboleedyada, meeshii looga baxnaa inay shaqada ka wado ayaan u arkaa. taa markamarka halkaa kaga gudbay midaanaha dib u heshiisiinta, farakin dib u heshiisiinta waxa waaye dadka iskale caawaa la furayaa. markii la furo wadahadal ayaa halkan ka dhici doona. wadahadalka aniga waxay ila tahay waxay u dambaan doontaa waa mid siyaasadeed, waayo isku dhacyo qabiileed iyo isbil oo hadda deegaanada ka furan oo badan ma jirto. waxa uu doonayaa in jirigu waxa ay ahayd arrimaha xaraala ka jira labada beelood oo walaalaha ay jirayeen ee aan la xalin mid u dhaxeysa meesha la yiraahdo aan iyo balbalna waa iyagana xalkeeda hore loo galay darajada waaye marka isku dhacyo qabiil oo dhib ahna haddana sidaas ay tahay hadday wax jiraan markii shirka berita la furo ayay dadka waxay xor u yihiin inay ka doodaan arrimahooda looga dambeeyo dowladdana waxay siinaysaa sabab iyo facilitation inay wax u kala qaado waxaa hadda prime ministerka u jeedana waxay tahay xalay heshiiskii meesha bred eegala gaareen diyooyinkii prime ministerka ballan qaaday inuu bixiyo isaga ayaa wuxuu ballan qaaday inuu inta huursho tago dadkii soo kaxay oo beriyo jimcaha inta wado geeyo xaraale si deegaamadoodi ugu laabteen marka waa facilitation waa deelin loo baahnay waajibkii deelinimada saareed anigu marka ma baaseysanayo waa waxaan aan ku baqsanahay oo aan soo dhaweynayo dib u heshiisiin kara wixii ka yimaada ayaan arkeynaa oo odayaashii waa wada joogaan cid maqan lama arko ergadii waa wada joogtaa ayagaa wada hadli doona waxay ku dhamaystaan dowladda sinteeda ayay u dhaqaami doontaa
waxaan siinayaa senator cabdixasan cawaale qaybtii adigoo xildhibaanaha oo siyaasiyiina oo gobolka kasoo jeeda ayaa intaasoo marxalado kala duwan oo dhibaato iyo kala tag ah gobolka ay ka jireen haddii adinka aad usoo istaagi weyseen oo dowladdii dhexe ay go'aansatay inay soo fargeliso soo halkaas boos uguma bannaana dowladda dhexe ay arrinta kula wareegto ama ku hogaamiso
waa ku mahadsan tahay su-aal fiican weyde arrinta ku saabsan marka ugu horeysa marka ay timaado faragelin dowladdu haddii ay lagama maarmaan noqoto sideeba dowladdu waxay dowladu tahay marka dowladda dadka soomaaliyeed oo dan oo reer galmudug iyo soomaaliyeeba dowladu tahay marka waxa weeye arrinta tani annaga dowladdii baan ka midna anuu senator baana 8 senator baa waxaa laga soo doortaa iyo 36 halkaa waxaa laga soo doortaa galmudug 4 iyo 4 senatori fiixo dhibaanaana haddii ay jirto lillaahi ay jirto daacan jirto sababta muxuu ahaa isku day laga jira oo laysku dayay oo annagu inaanu shaqada maadaama aan deegaamadii kasoo jeedno annagoon iska qilaafsanayn 4 iyo 4 iyago inaan wixii dhibaato jira xalinno haddii ay suurtagali weyday hadde markaa ordigu inta ka weyn dowladdu yacni iyadaa excuse ka dhiganaysa dowladda markaan kuleey dowladda ma oranaye madaxtooyada soomaaliya ayaa ka dhiganaysa excuse annagaa fadhi waxbay xabsan waayeen iyo waxbay tiri waayeen sa 2 sano ugu dambeysay xildhibaanada iyo sanatarada kasoo jeeda iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolladan mudug iyo galgaduud waxay adeer diyaar u ahaayeen inay isku yimaadaan oo heshiiyaan intaasoo jeer baan annaga dhuusamireeb waan nimid axmed ducaaloo jooga waxaan nimid markaan axmed ducaaloo kaalkacyo annagoo 8 senatori aan ugu tagnay waxaan tagnay meesha la yidhaahdo annagoo dhowr iyo intaas ka badan oo xildhibaanay sanatara alaada tignay
marka maxaa xaliseen
uday bay ahayd in wax la qanko
maxaa xaliseen
waxayse ka xalismayn hadee adiga ul dabada la haysto adiga waxba kuma maaragtay yaambo dabada la haysto waxba kuma fali kartid marka waxa weeye fargelinta aan kuu sheegay oo marnaba aan si bayaan ah oo si aan leexasho lahayn ayay u muuqatay hadda waa la wada joogaa dadkii iyagoo ay si kastaa lagu keenay waa la keenay odayaal baa la keenay wax la tashiyoo dadka ay muxuu aha intaasoo 4 iyo 4 kasoo jeeday tala kuma lahaa ha la keeno hadda waa isku nimid annaga oo xagga shirki soo qabanaa kana nimid waxaan rabnaa inaan weli raadinno caymo iyo dadaal iyo dadkaani reer galmudug dadka ay ugu dhiitaan inay ka kacaan iyo dhibaatada haysato
ee amnilaaana
deegaankoodu waxaa haysta shabaab baa iska haysta 10 sano waxaana ka keenay waxaana keenay ma ay awoodi waa inay iska kiciyaane fargelinta iyo kala qaybinta ku dhex jirta weyn
waa mahadsantaa culso waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan abdi doonaan siinaya labadiinna waxaad tihiin senator iyo xil dhiban gobolka kasoo jeeda isku aragtina kama tihiin hadda waxa socda taasi farriinso uma ahan in hawshan socotaahi aysan mira dhal wanaagsan keenin karin hadii dadkii deegaanka iyo siyaasiyiintiiniba isku waafaqi laadihiin hal fakar in meesha inta lagu tago xal wada jirana laga soo saaro soo farriin cad uma aha dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed ee idin dhageysanaya in meesha aan loo dhameyn la isku raacsanayn
way hay arintaas ma jirto Falastiin ay waa isku waafaqsanahay aniga iyo senatorka iyo senatorada kale iyo xildhibaanada kale jooga annagoo wada dhanaan joognaa halkan waxaan u wari joognaa waxa waaye inaan qayb ka noqono proseska dhismaha Galmudug ee socda inaan goobjoog ka noqono dib u heshiisiinta inaan goobjoog ka noqono doorashada qof annaga naga mid oo rabo inuu dib u laabto ma jiro ilaa dowladnimadii Galmudug laga dhisayo haddii la dhisana dee waxaanba diyaar u siinahay fariintii deegaanada inaan qayb ka noqono meesha marka hadda ay marayso iskuma khilaafsani
waa isku khilaafsantihiin hadalkiin adi waxaa u aragtaa inay dowladda doorkeeda qaadato shaqo wanaagsanna ay hayso dadkuna ay ogol yihiin senator cabdiqaybdiidna waxa uu ku leeyahay hawshan dowladda wadato shalan iyada faragelisay maantana iyada gacanta ku haysa dadka deegaankuna ma ogolo isku fakar ma tihiin hadalkiina soo u dhacay marka
dhinaca dhismaha iskuma khilaafsaniin dhinaca dowladda hoggaankeeda waayo waxa uu cabdishaki ka qaba waa shaki laakiin waxaan rabaa inaan falastiin ku sheego annaga su-aasheedii hore waxay ahayd doorkiina muxuu ahaa annaga si xildhibaanna ahaan hadda ka hor asagoo senatorkana hogaamilayo statementi aan soo saarnay oo aan ku taageerina wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorashadii in la qabto xilligeedii hadda markii doorashada la qabanayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kula kulanay aan ku geysimana gelinay inay deegaankii tagaan oo ay arrimahan ka shaqeeyaan marka dee dowladdii annaga u matalayna xildhibaanna ah dad siyaasadan degana horta shaqada hadda ay hayaan u diray ka codsana qaybna ka waxaa ka mid a dee ra-iisul wasaaraha hadda halkan fasisada uu xaggiisa reer Galmudug prime ministerkii qaran karaa una dhimrinayo dadkii u turayna raba inuu isu keeno wax sameeyo marka waxaan isleeyahay shaki yacniuu qabo weli ma gaarin bal aan aragna hadday dhacdo anigu waxaan rumaysanahay inaysan dhicin shakina uusan jirin dadkana ay xor yihiin odayaashana ay joogaan wadahadalkii laga bilaabo jamcaha uu bilaabmayaa waxaa la rabaa marka si dhow inaa ula socotaan adinka idaacadaha oo idaacada aad wasisaan odayaasha marfalayo shakiga uu kado shakiga iska saaro hana imaansado proceska socdo waa mid fiican
waa mahadsanta waxaan siinayaa culso shirka hadda waa u socdaa wali waa lagu kala fakar duwan yahay marka maxaa isleedahay xalku waa uu ku jiraa adoo soo koobay waana su-aasha ugu dambeysa
horta waxaan isleeyahay in hadda laga dhigo arrinta hadda xaraal oo kale hadda ka dhacday in laga dhigo tusaale horta waxa weeye markay wax dhaceen sanada ka hor dowladduna waa ogeyd fursadihii wax looga qaban lahaayna waxaa hor istaagay dowladda federaalka ee ahayd haddana dhaqaalihii iyo wixii wax looga qaban lahaay uu hadda la bixinaayeen waxay ahayd wixii markii hore loo diiday dadkii madaxda ka ahay meesha inay ay ku bixiyaan ama ay ku maamulaan ayaa hadda la diidayaa taasuna waxay tusaale usii tahay waxa weeye ra-iisul wasaaruhu hadda muddo adigu 40-50 maalmood uu meesha joogaa ra-iisul wasaarena uma ahan Galmudug wuxuu dalka dhan u yahay waxaa muuqata inay jirto muxuu ahay dana gaara oo dowladda federaalka iyo natiijo gaara ay ka rabto inay meeshaan ka gaarto ayaa keenaysa waxa ra-iisul wasaaruhu meesha uu fadhiyaa
marka halka maxaa u aragtaa
marka waxaan u arkaa waxa weeye halka dowladda federaalka inay dadka deegaanka ku caawito khilaafyada iyo dhibaatada jirtaana inay xalistaan iyada iyaduna dhinaca wanaagsan ay ka istaagto iyaduna inaysan khilaaf kale iyo dana gaara oo iyadu ay leedahay aysan ku dhex darin
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa abtidoon gabagabadii waaye maxaa xalka u aragta adoo soo koobay
xalka waxaan u arkaa broseska hadda sida u socdo inaan garab istaagno inaan hadda rofesor culso siduu sheegayo annaga xildhibaanada iyo senatarada halkan jooga ay u istaagaan dadka sidii ay isugu imaan lahaayeen oo waxaa ka dhex jira looga saari lahay system iyo process laamin lagu wada yahayna loo heli lahay waxaan kaloo dhihi lahay dadka odayaasha ah ee noo jooga waxaan rabay inaan dhaho inta badan waxaa la fiiriyaa hebel hala meeleeyo inay qalbigooda ka saaraan hebel hala meeleeyo ay usoo jeestaan Galmudug yaa sanadka bixi kara yaa dadka isku keeni kara yaa dadkan dadka ku jira ka saari kara inay xildhibaanada kusoo xulaan xildhibaanadana madaxweynaha ay dooranayaan ayagana inay sidaa ka fiiriyaan waa markaas markaan gaarayno marka horumar markaan gaarayno dowladnimo markaan amnigeenna soo ceshanayno sidaas ayaan u arkaa xalka inuu yahay
waa mahadsanta
aan ka wada shaqeyno aan ka wada shaqeyno oryaasha inaan hadda la bilowno inaan la shaqeyno aan ka shaqeyno maamulkii galmudug inta ku joogta inay wada yimaadaan haddii madaxweynuhu uu maqan yahay la yihaahdo soo gal magaaladii awal hadduu uga baxay waxaa laga yaabaa awal wuxuu uga baxay khilaafkii asaga la sameeyo haddana magaaladii gacanteeda waxay ku jirtaa maamulkii galmudug iyo ciidamada dowladda federaalka marka qof walba wuu imaan karaa oo xor u yahay isna inuu yimaado inaan ka shaqeyno ra-iisul wasaarahana aan ku garab istaagno broceskaasi uu noqon lahaa mid loo siman yahay waana ii muuqataa hadda
waa mahadsanta ahaye senator cabdiqaybdiin
waya rasiil waxaan anaga oo arka ayaa runtii xal waxa weeye anagoo sheegnay statementigii maanta aan kasoo saarnay baan horta warka ku dhama oo ahay horta galmudug hadda ma dhalan galmudug 2015 markii cadaad iskugu timid hay-adihii markaas yani galmudugkii hore iyo ahlusunna iyo central state iyo xubin iyo xeeb baa isku yimid odayaal baa laysku keenay shirweyne cadaado waaweyd 450 oday baa laysku keenay erdooyana way doodeen dastuur ay ku midaysan yihiin ay samaysteen ay u codeeyeen waxay doorteen markii dambena baarlamaankii bay ayagaa qaybsaday oo aan ciidana ku dharjinin baa iyagu qaybsadeen xubnahoodii uga qaybgalahayey golaha xoolbisinta uga qaybgalahayey taasaa lagu qaybsaday awood qaybsi bay ahayd meeshaas awood qaybsiga dadku saakay isku rabeen isma nabcayn isma diidanayn haatana isma nabcaa mushkilad galmudug aan jirin waxay mushkilad u horeynaysaa faragelinta awood aan maaragtay cid kaliya wadato oo iyadu midigii wadato oo dhaqaalihii wadato oo siyaasadii wadato oo qofkay waranaysa wadato oo xildhibaanka soo socota ay liiskiisii wadato oo odageeda iyadu hadda soo koratay xagee laga maraaya maxay ka waxaan imaan karaa waxaan qabnaa meesha hadda la joogo haddii loo madax baneeyo dadka reer galmudug haddii loo madax baneeyo ay helaan sida furnaan inay waxaa joogaan wax u qaybsadaan dowladduna waxay tahayba waa dowladda iyadii korjoogta aan ka aad annagana aan ka aadna laakiin dadka in laysku daahiyo
aad a umahadsan tahay senator cabdiqaybdiid iyo dhammaantiinba aad a umahadsan tihiin xildhibaan abdidoon iyo gudoomiye culusow oo isagana dooda maraykanka uga jira waa in salaamaya aad a umahadsan tihiin dhammaantiin dhegeystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegnay arrimaha galmudug waxaa ka qayb galaya senator cabdixasan cawaale qaybdiid xildhibaan maxamed axmed abdidoon iyo doctor maxamuud maxamed culusow intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantiin nabadgelyo
waa hagaaga aad ayay u maadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidada toddobaadka ee v o a da idaacadda maanta galabni waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdixaafid iyo sahra cabdi axmed tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kubayno haddii ilaahay qadiro dhammaanta iyo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
is VOA.